Počúvate WebSupport podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a SoundCloude.
Dobrý deň, milí poslucháči. Vítam vás pri špeciálnom vydaní nášho WebSupport podcastu, ktorý bude trocha netradičný tým, že sa vám tentokrát nebude prihovárať žiaden z moderátorov našich bežných podcastových formátov. Moje meno je Stanči Markovičová a spoločne s mojimi hostiami sa dnes ponoríme do vôd duševného vlastníctva a ochranných známok. Prvou hostkou dnešnej epizódy je Katarína Kletečka, ktorá reprezentuje neziskovú organizáciu Eurit, ktorý je správcom registra domenových mien .eu. Vítej, Katarína.
Presne tak, ďakujem pekne a ďakujem za pozvanie.
Našim druhým hosťom je Robert Klecun z inštitúcie EUIPO, to je skrátka pre European Union Intellectual Property Office. Robert, vítaj u nás v podcaste.
Ďakujem pekne, Stanči. Ahoj, ahoj, Katka. Ja len dodám, že EUIPO je sa v slovenčine, to vieme nazvať ako úrad, Európsky úrad vlastne pre duševné vlastníctvo.
Výborne. Takže ďakujem za toto upresnenie a poďme rovno k téme a začneme od začiatku. Zakladám si nejakú firmu, mám svoju značku. Je potrebné riešiť trademark už od úplného začiatku?
Určite, Stanči. Založenie značky je rozhodujúci a podľa mňa veľmi dôležitý krok vlastne už pri myslení na budovanie podnikania. Otázka ochrany značky alebo ochrannej známky je v tomto zmysle tiež dôležitá a dokonca až kritická. Povedal by som aspoň pár úvodov vlastne, prečo je dôležité myslieť na ochranu známku už od začiatku.
Určite. V čom nám to vie pomôcť?
V prípade nejakých sporov týkajúcich sa požičia značky, alebo ak niekto poruší vaše práva, máte možnosť konať a svoje konanie oprieť o niečo konkrétne. V tomto zmysle vlastne ochranná známka vás chráni pred kopírovaním alebo falšovaním. Čiže vlastne vám dáva exkluzívne právo používať danú značku v oblasti, pre ktorú ste ju registrovali. Tým pádom vlastne zabránite iným podnikom, firmám v používaní vašej značky alebo podobnej značky a čím vlastne znižíte riziko tým, že vlastne skopírujú vašu identitu a vlastne profitujú z vašej značky. Okrem toho samozrejme vytvára rozpoznateľnosť vášho podnikania. To znamená, že je vlastne kľúčovým prvkom vášho marketingového a obchodného vlastne úsilia. Vlastne dobrá, silná, rozpoznateľná značka pomáha spotrebiteľom rozlíšiť vlastne a odlíšiť vaše produkty alebo služby od konkurencie a vlastne časom vytvára vlastne dlhodobú lojalitu. Tým ďalej buduje vlastne hodnotu, zvyšuje hodnotu vašej firmy, stáva sa dôležitým aktívom vášho podnikania. Keď sa značka stane známou, získava si vlastne dôveru spotrebiteľov a v konečnom vlastne dôsledku zvyšuje vlastne hodnotu vášho podnikania ako celku. Silná ochranná známka, zaregistrovaná, v tomto zmysle určite uľahčí prácu.
Takže nemôže sa tým pádom stať, že niekto sa zajtra ráno zobudí a povie si, že v mene WebSupportu bude ponúkať hostingy a domény.
To sa stále môže stať, ale tým, že máte ochrannú známku, viete vlastne voči takejto firme vyvodiť nejaké kroky.
Takže sme ochránení.
Takže sme ochránení, presne tak.
A teraz, keď už sa rozhodneme, že rozumiem tomu, aké sú výhody ochrannej známky, tak podľa čoho si vyberiem, či potrebujem slovenskú, európsku alebo dokonca medzinárodnú ochrannú známku?
Áno, závisí to samozrejme od vlastne vašej stratégie firmy alebo možno, som povedal, momentu, v ktorom sa vaše podnikanie nachádza. Ako si možno viete domyslieť, národná ochranná známka poskytuje ochranu len v danom členskom štáte, v tomto prípade by to bolo len v rámci Slovenska, teda v rámci štátu, v ktorom je zaregistrovaná. Zatiaľ čo napríklad na druhej strane ochranná známka EÚ poskytuje jej majiteľovi vlastne výlučné právo vo všetkých súčasných a budúcich členských štátov EÚ, čiže vlastne v rámci celého európskeho trhu.
Takže ak by som mala iba slovenskú ochrannú známku, tak niekto v zahraničí by jednoducho mohol podnikať pod názvom mojej firmy, pretože ju mám ochránenú iba na území Slovenska.
V podstate áno, aj keď to by sa potom stále dalo riešiť na základe toho, kto túto známku vlastne mal zaregistrovanú na národnej úrovni skôr. Čiže vlastne závisí to od rozsahu podnikania, hej, ako som povedal, od podnikateľskej stratégie, takisto vlastne od financií, dostupných finančných zdrojov. Určite európska ochranná známka je niečo drahšia ako tá národná. V závislosti od druhu podnikania alebo vlastne, ktorý podnikáte, od možno rizika konkurencie tiež. Ak je to niečo veľmi atraktívne, tak samozrejme v dnešnom online svete je veľmi jednoduché vlastne, že tých alebo podobných firiem, ktoré vlastne podnikajú v tej istej oblasti, je veľa a vlastne majú vstup aj na váš trh. Takže toto je určite dôležité zobrať do úvahy.
A teda možno približme našim poslucháčom, že ako v tomto celom procese EUIPO pomáha malým a stredným podnikom, ktoré by chceli túto ochranu známku?
Takže úrad vlastne Európskej únie pre duševné vlastníctvo zabezpečuje registráciu Európskej ochrannej známky, čiže pokrýva vlastne v rámci jednej registrácie celý európsky trh. Pomáhame európskym firmám, je to poradenstvo a poskytovanie informácií. Poskytujeme vlastne firmám a predovšetkým malým a stredným firmám rôzne bezplatné nástroje a zdroje.
Vieme si uviesť nejaký príklad, že takýchto nástrojov pre lepšiu predstavu?
Napríklad jeden z dôležitých krokov pri zakladaní značky je pozrieť sa na to, či nejaká konkrétne tá značka, alebo aké značky, respektíve známky, ochranné známky sú už zaregistrované. Čiže je dôležité urobiť si nejakú rešerš, nejaké vyhľadávanie predtým, aby sme videli teda, že či daný termín, ak je to nejaká slovná ochranná známka, alebo neviem, nejaká špeciálna grafika, ide vlastne o obrazovú ochrannú známku, alebo niečo podobné už teda je zaregistrované. Čiže napríklad jednou vlastne z týchto pomocí sú rôzne online databázy. Napríklad by som mohol spomenúť, jedna je eSearch Plus, to je vlastne online databáza vlastne zaregistrovaných ochranných známok a priemyselných vzorov, dizajnov na úrovni EÚ. Alebo potom, a to je vlastne jeden bezplatný, tiež druhý bezplatný nástroj, ktorý vlastne možno väčší význam, lebo vlastne je spojením rôznych aj národných a medzinárodných databáz ochranných známok, sa volá TMView, uh-huh. Trademark View, kde si vlastne viete pozrieť nielen európske a slovenské, ale napríklad aj neviem, zaregistrované ochranné známky a zapísané ochranné známky iných štátov.
A do tejto databázy máte prístup iba vy ako EUIPO, alebo má do nej vlastne prístup ktokoľvek, kto by malo to záujem?
Prístup je samozrejme voľný, bezplatný pre kohokoľvek. Takže...
Čiže vy viete ako keby navigovať toho záujemcu že, a pomôcť mu, že akým smerom by sa mal vydať, kde si vie tieto veci overiť?
Už tieto informácie nájde tak buď na stránke vlastne EUIPO alebo na stránke Slovenského vlastne úradu pre priemyselné vlastníctvo a je to veľmi intuitívne, myslím si, že je tam nejaká napoveda, takže myslím, že by s tom nemal byť problém.
Existuje nejaký fond, respektíve grantová schéma, v rámci ktorej môžem zažiadať o podporu? Spomínal si, že to nie je lacná záležitosť, tak je nejaká možnosť podpory a ako kde o túto podporu vieme zažiadať?
Veľmi dobrá otázka, Stanči. Áno, tento rok, rok 2024, je vlastne štvrtým rokom, odkedy vlastne funguje tzv. Fond pre malé a stredné podniky. Tento je vlastne grantovým programom, určeným práve na pomoc malým a stredným podnikom so sídlom v EÚ pri ochrane ich práv duševného vlastníctva. V dôsledku vlastne agresie na Ukrajine sme sa rozhodli spolu s Európskou komisiou, že takisto vlastne môžu túto pomoc požiadať aj vlastne firmy z Ukrajiny, zo sídlom na Ukrajine. Čiže vlastne funguje už od roku 2021 a tento aktuálny ročník, ktorý na teraz vyzerá, že bude asi posledný, vlastne prebieha oficiálne až do 6. decembra tohto roka.
Takže do 6. decembra majú záujemci možnosť požiadať o tento grant.
Presne tak. Hoci podľa záujmu už vieme teraz povedať vlastne, že keďže tento fond limitovaný vlastne dostupnými finančnými prostriedkami, tak vlastne vieme povedať, že s veľmi vysokou pravdepodobnosťou sa tieto prostriedky minú oveľa skôr.
Takže sa treba poponáhľať a neváhať.
Takže určite by som odporúčil sa poponáhľať. Presne tak. Funguje to na spôsobe vlastne poukážok. Konkrétne ponúkame vlastne 4 poukážky, ktorú môžu vlastne potom malé stredné podniky použiť na úhradu rôznych činností súvisiacich s duševným vlastníctvom. Patria sa prihlášky ochrany známok, dizajnov, patentov, odvod rastlín a k tomu vlastne takisto aj tzv. Pomocné služby, by som povedal, skenovanie duševného vlastníctva, IP scan, alebo IP scan enforcement.
A vieme si to vysvetliť bližšie, čo znamená skenovanie duševného vlastníctva?
Skenovanie duševného vlastníctva vlastne predstavuje vlastne odbornú pomoc, v rámci ktorej vlastne spolupracujeme s expertmi vlastne v oblasti duševného vlastníctva, prostredníctvom vlastne národných úradov duševného vlastníctva a vlastne cieľom je, že vlastne títo experti urobia, povedal by som, taký audit duševného vlastníctva danej firmy a vlastne pomôžu stanoviť stratégiu vlastne, ako daná firma mala postupovať. To znamená, že aký typ duševného vlastníctva má, alebo ktorý by mala ďalej rozvíjať, tým pádom vlastne ochrániť a vlastne ako vlastne táto firma potom ďalej môže pokračovať nasledujúce roky v tejto oblasti. Postupne ako sa rozvíja, aké kroky mala prijať, to znamená a tak ďalej, v podstate ako chránite to svoje nehmotné aktíva.
Robert, a aká je maximálna výška podpory v rámci týchto poukážok, ktoré si spomínal a je možné ich kombinovať?
Áno, to je veľmi dobrá otázka, Stanči. Takže vlastne výška náhrady závisí od poukážky a tým pádom od služby alebo aktivity, ktorú pokrýva. Takže, ako som spomínal, prvá poukážka, ktorý pokrýva vlastne ten IP scan, skenovanie duševného vlastníctva, profesionálny vlastne audit duševného vlastníctva vašej firmy, pokrýva v rámci Slovenska túto službu do výšky 800 eur, z ktorej vlastne preplácame, alebo Slovenský úrad potom prepláca najviac 90%, to znamená 720 eur. Ďalšia poukážka, ktorá je v maximálnej výške 1000 eur, sa vzťahuje na prihlášky ochranných známok a dizajnov na národnej, regionálnej, na úrovni EÚ alebo aj na medzinárodnej úrovni. Táto je vlastne táto náhrada je do výšky 75% pre prehlasovanie ochrany známok a dizajnov až po úroveň EÚ a 50% pre ochranné známky a dizajny prehlasované na medzinárodnej úrovni. Tretia poukážka sa vzťahuje vlastne na činnosti súvisiace s patentmi až do výšky 3500 eur. A v tomto prípade sadzba splátok je 70% za rešerše na stav techniky, poskytované vlastne národnými úradmi, poplatky za podanie, rešerše a prieskum, alebo to isté vlastne aj na úrovni vlastne európskej. A navyše tento rok vlastne novinkou je 50% pokrytie právnych poplatkov za vypracovanie a podanie patentových prihlášok. No a posledná poukážka, štvrtá, sa vzťahuje na činnosti EÚ v oblasti odvod rastlín až do výšky 1500 eur. V tomto prípade je splátok 75% za online podanie a poplatky za preskúmanie. A ešte jedna dôležitá vec, vlastne platnosť týchto poukážok je 2 mesiace od dňa, keď vlastne daná firma dostane vlastne potvrdenie o tom grante, čiže potom ako o ňo požiada a dostane potvrdenie, tak do 2 mesiacov vlastne musí aktivovať danú poukážku. To znamená, že musí vyvinúť nejakú z týchto aktivít v rámci duševného vlastníctva. Požiadajú ochranu známku, design, patent, požiadajú stručku IP scan.
Rozumiem.
Takže Robert, je to tak, že ty najskôr požiadaš o ten grant, alebo ja najskôr požiadam o ten grant, dostanem akože potvrdené, musím to začať vybavovať a potom odovzdávam vám tie potvrdenia o výdajoch, alebo...
Presne tak, Katka. V prvom rade je dôležité požiadať vlastne o tento grant a až potom vlastne po vlastne jeho potvrdení alebo potvrdení vlastne daného grantu z našej strany je ďalším krokom bude potom vlastne, ako sme povedali, požiadanie ochrany známky alebo vyvinutie akékoľvek iné aktivity v duševnom vlastníctve, ktorá je pokrytá danou poukážkou, samozrejme.
Katka, ďakujem za výbornú otázku a rovno prejdeme k tebe. Vysvetli prosím ťa našim poslucháčom, ako sa vlastne líši ochrana značky od ochrany názvu domény. Predsa len sme web support, ponúkame našim zákazníkom hostingy domény. Vysvetlíme tento rozdiel. Je to tak, že ak vlastním doménu, som jej vlastník, môžem využívať značku neobmedzene?
Ďakujem za otázku a ja si myslím, že začnem ako od konca, takže odpoviem tú poslednú časť tvojej otázky, že nie. Fakt, že vlastníte doménu, neznamená, že máte právo využívať značku neobmedzene, lebo doména nie je ochranná značka v tom zmysle, ako to popisoval Robert, ale je to vlastne, môžeme to nazvať internetová adresa, ktorá pravdepodobne, keď sa bavíme o značkách, tak súvisí s tou s vašou značkou. A možno, že je to totožné s menom tej značky. Možno vedie, ale nie je to vždy tak, ako k vašej webovej stránke. Nezaručuje ale práve využívať značku neobmedzene, ale môžeme povedať, že doména je dôležitou súčasťou ochrany značky a aj preto je dôležité ju samotnú chrániť. Takže najskôr, ak môžem, tak trošku poviem o tom, že ako chrániť samotnú doménu a potom, že ako to súvisí s ochranou tej značky a aké vlastne ochranné pomôcky my ponúkame, ako čo súvisí so značkou samotnou. Takže v niektorých prípadoch doménové meno, ako vy to sami dobre viete z praxe, že sa registrujú kvôli tomu, že niekto chce len personalizovaný e-mail, alebo majú tam webovú stránku, kde majú autentický content, alebo doména sa často registruje práve kvôli tomu, alebo len kvôli tomu, aby chránila tú značku. Dnes ja viem, že už sú registrátori, ktorí ako ponúkajú službu tzv. Domain blocking, čiže v rámci brand protection ako ponúkajú takú službu, že registrujú doménové mená s rôznymi koncovkami. Takže nie len v jednej koncovke, lebo to dnes už existuje x milión ako to, že je CCTLD ako ten ako top level domain name, tzv. Ako je EU a SK, to je len jedna z mála. Ale existujú rôzne koncovky, takže ako to je napríklad, ako viem, že sú firmy, ktoré existujú, registrátori, ktorí ponúkajú ten domain blocking, aby takto chránili to meno ako tej ochrannej, tú ochrannú značku. Takže kvôli tomu si treba uvedomiť, že tá doména naozaj hrá dôležitú úlohu a ako ju teda chrániť. Ako základ, na čo veľmi často sa zabúda, je správnosť registračných údajov a napríklad e-mailovej adresy. My máme a mali sme x prípadov, kde doménové meno bolo ukradnuté, alebo možno nemusíme to nazvať ukradnuté, ako niekto mal s tým problém, že napríklad bolo to, neupdatovali e-mail, bolo to registrované na e-mail, povedzme, bývalého partnera alebo bývalého zamestnanca s jeho údajmi a keď ten zamestnanec odišiel z firmy, tak organizácia nemala prístup k doméne, lebo všetko bolo ako na toho jedného človeka. Takže je veľmi dôležité to kontrolovať, sledovať a v prípade zmeny to nechať opraviť práve u registrátorov. A potom sa stáva s tým e-mailom napríklad také, že my v niektorých prípadoch kvôli niečomu, či už je to, že niekto nám nahlási nejaký phishing, alebo systém vyfiltruje nejaké údaje, že sú nesprávne zadané, tak žiadame držiteľa domény o potvrdenie tých údajov a to sa posiela na e-mail. Keď ten e-mail je falošný alebo nefunkčný, tak on to nedostane. Tá osoba, držiteľ domény to nedostane a vtedy, keď tie údaje sa nepotvrdzujú, tak dostane sa doména do suspended statusu, čo znamená, že už tie služby na nej nefungujú a po istej dobe sa aj uvoľní znovu k registrácii. Takže ako je to pomerne jednoduché kvôli takejto hlúpej chybe, ako prísť o doménu. Niekedy sú tie obavy, že ale ja nechcem, aby moje meno, lebo mám e-mailovú adresu, nie je moje meno, nechcem, aby to bolo hneď spojené ako s tým doménovým menom, tak na tento prípad existuje tzv. Whois e-mail, ktorý ako o vás nič neprezrádza, ale ako je prepojená s vašim e-mailom a toto je to, čo sa zobrazuje, keď niekto vyhľadáva tú doménu. Ďalšou úrovňou ochrany je tzv. Registry lock, čo je služba určená na zníženie potenciálu neúmyselných zmien, odstránení alebo transferov. To je platená služba, môžete o to požiadať u svojho registrátora. A to znamená, že je dané, že aká osoba môže, že len jedna osoba môže urobiť tie zmeny. A o to, aby tie zmeny sa urobili, treba požiadať. Takže nemôže sa stať, že niekto, kto napríklad pre vás nepracuje, požiada o transfer domény, lebo to musí mať to, preto mať ako povolenie.
Keď, ak je nejaký bývalý zamestnaný záškodník a chcel by nám takto uškodiť, tak jednoducho vďaka tejto ochrane mu to nebude umožnené.
Áno. A potom je ďalšia vec, ako čo je, myslím si, že vy napríklad to registrujete domenové mená automaticky s DNS Sec službou, čo je Domain Name System Security Extension, a to je bezpečnostný taká protokol bezpečnostný na internetu, ktorý znižuje riziko toho, že návštevníci vašej internetovej stránky budú presmerovaní na falošné stránky, ak do svojho prehliadávača napíšu adresu vašej webovej stránky, ktorá je chránená s tým DNSSECom. Takže to samozrejme nechcete, aby ako niekto len zadá ako do vyhľadávača ako produkt alebo vaše doménové meno bez nejakej kontroly a niekto vašu stránku prípadne skúsil hacknúť a prevedie niekam inám. To nechcete, a preto ako ten DNSSEC je niečo, čo doporučujeme, a väčšinou veľmi často ako naozaj registrátori to ponúkajú automaticky, alebo môžete o to zvlášť požiadať. No a jak som už spomínala na začiatku, tak to je tá ochrana samotnej domény, ale ako tá doména kvôli tomu, že možno nesie to meno tej ochrannej značky, súvisí aj s ochranou tej domény. A v prípade EU domén, my tu bezpečnosť chápeme takto komplexne, a na stránkach Whois, čo je ako na našich stránkach, Whois Search je vlastne taký portál, kde môžete vyhľadať doménové mená, či sú možné registrovať, alebo keď sú registrované, tak vidíte tam o nich nejaké údaje. A už na tejto stránke my ponúkame možnosť, že môžete požiadať o zoznam doménových mien, ktoré sú podobné doménovému menu, ktorú vlastníte. A to nie len s koncovkou EU, ale aj s koncovkou .com alebo .com a aj s inými koncovkami. Keď ste držiteľom tej domény ako z EU, tak môžete o to požiadať, že vám to posiela, ako môžete dostať do svojej schránky týždenne. A to je dôležité kvôli tomu, že tým pádom môžete skontrolovať, či niekto sa nesnaží napodobniť ako vašu značku a nesnaží sa...
Je to ten tzv. Typo squatting, áno? Že niekto sa preklopne?
Presne tak. Presne tak, alebo ani sa nemusíte preklinúť, niečo uvidíte, to písmenko podobá sa tomu, čo hľadáte, a ani si nevšimnete, že ste klikli ako špatne. A ešte ďalšia vec, čo by som chcela spomenúť, čo nájdete ako takúto možnosť ako na tej Whois stránke, a to je to, že sme prepojení so stránkami EUIPO. Takže keď ja vyhľadávam nejaké doménové meno alebo svoje vlastné doménové meno, tak ja uvidím na tej stránke, či to meno je registrované už ako ochranná známka EU. Takže tým pádom ja viem, alebo to, že šup, idem si to zaregistrovať, lebo je to ešte voľné, takže môžem, alebo práve zistím, že možno ako nemala by som registrovať toto doménové meno, lebo niekto už to má ako ochrannú známku. Alebo vieš, akože je to dôležitá informácia pre teba rozmýšľať ďalej, aby nevznikol nejaký problém. A toto je možné aj opačne. Takže keď niekto registruje si ochrannú známku EUIPO, tak v rámci procesu môže kliknúť ako skontrolovať, či EU doména s tým istým menom je zaregistrovaná. A to je tiež dôležité, lebo dúfam, že nepoviem nejakú hlúposť, Robert, oprav ma, keby som toho nehovorila správne, že ak dobre viem, počas tej registrácie ochrannej značky, ako je nejaké obdobie, keď EUIPO vyvesí tie značky, alebo ktoré ako majú sa zaregistrovať, a je tam nejaká lehota, do ktorej sa môže napadnúť, alebo že to tam musí visieť. Ešte registrované to není, ale čaká sa na to, že tá námietková lehota. No a tí tzv. Domain squattery, ako využívajú práve túto námietkovú lehotu. Že oni sa, tej stránke má prístup vlastne každý, lebo je to kvôli tomu, aby sa mohli napríklad námietky urobiť, alebo ako mohol niekto ako sa odvolať, tak oni využívajú ako toto obdobie a čekujú, či tie doménové mená sú zaregistrované a registrujú ich. Takže preto je veľmi dôležité a na to sa veľmi často nemyslí, aj keď ako človek by nechcel založiť stránku ako s tým daným doménovým menom, ale tú doménu vlastne zaregistrovať, keď človek začne rozmýšľať nad tou značkou a nad tým svojim biznisom, tak tú doménu zaregistrovať hneď, ešte predtým, než sa požiada o tú ochrannú známku, aby sme nedali možnosť ako tým domain squatterom, aby nemohli zneužívať ako ten váš výrobok alebo tú vašu značku alebo čokoľvek, čo chcete zaregistrovať.
Alebo možno, že nie skôr, ale určite nečakať až na oficiálne schválenie za registrácie známky, presne, aby sa predišlo vlastne tomu možnému zneužitiu počas tej námietkovej lehoty. To je, ako hovoríš, Katka.
Respektíve náš tip, ktorý akože, by sme odporúčili všetkým začínajúcim podnikateľom, predtým, ako si vôbec vymyslíte názov vášho produktu, vášho brandu, ešte ako prvé si overte, či už tento názov nie je zaregistrovaný, pretože nie je asi nič horšie v podnikaní, ako keď rozbehnete svoj brand pod nejakým názvom a potom vlastne až následne zistíte, že tento brand už existuje a dokonca možno už na ňo nejaká ochranná známka je. Čiže určite ešte pred samotným začiatkom rozbiehania podnikania overte si, či je vôbec domena dostupná s týmto menom.
Presne tak. No ako spomínala vlastne Katka, takže vlastne my sa to snažíme vlastne firmám uľahčiť tým spôsobom, že vlastne na svoju služby chceme, alebo už sme aj prepojili. A to znamená, že v rámci Euridu, ako spomínala Katka, je možné pri registrácii vlastne EU domén alebo pri vydávaní EU domén vidieť, či daný termín a daná značka už je alebo je práve schvaľovaná v rámci úradu EUIPO. A naopak na našej stránke teda pri registrácii ochrannej známky môžete vidieť teda, či je tá daná domena ešte stále vlastne dostupná, či je voľná. Takže vlastne, aby to bolo všetko na jednom mieste a tým plánom vlastne, aby mal daná firma, hlavne nejaký malý alebo stredný podnik, ktorý vlastne neviem, že nemá takú skúsenosť alebo k dispozícii také právne služby, to mal nejakým svojím spôsobom uľahčené a nezabudol na takéto maličkosti, ktoré v konečnom dôsledku môže mať veľmi veľký impact.
Veľký dosah na tú značku. Takže vlastne vďaka tomuto vášmu prepojeniu ste to tým podnikateľom absolútne uľahčili, aby ich nezaskočil
tak.
Takýto prípad.
Hlavne dúfam, že teraz po predstavení, ako to vlastne je možné zneužiť, tak naši poslucháči nebudú inšpirovaní, aby začali nejaký biznis v tomto smere.
Tak myslím si, že kto to chce, tak to už aj tak ako na to myslí. A práve je to dôležité, aby tí, ktorí chcú ten biznis robiť slušne a chcú, aby ako boli chránení, tak aby na to mysleli. Aby mysleli na to predtým, než ako tí, ktorí majú nekalé úmysly, ešte ich predbehli. Takže myslím si, že kvôli tomu je to dôležité. Je to naozaj maličkosť, ako hovoríš, Robert, ako zdá sa to ako maličkosť, zdá sa to niečo nepotrebné, alebo možno nepotrebné ako zaregistrovať si toľko domén, ale môže to naozaj pomôcť a predísť nejakým väčším problémom.
Presne tak. No a v tejto súvislosti by som možno ešte spomenul jeden dôležitý fakt, a to sú vlastne falošné faktúry, ktorý je dosť veľký problém. Presne tak. A presne to funguje vlastne na tom istom spôsobe, ako spomínala Katka. Ako náhle sa vlastne publikuje tak z našej strany žiadosť o ochrannú známku, európsku ochrannú známku alebo design, tak je zase veľa iných šikovných firiem, podnikateľov, ktorí to chcú zneužiť vlastne. A pod rôznymi šikovnými menami, ktoré vyzerajú, majú hlavičku a tak ďalej, ako nejaká európska inštitúcia, aby sa veľmi oficiálne a tak ďalej. Snažia sa to vlastne zneužiť a vlastne vymôcť nejaké poplatky vlastne za dodatočnú registráciu alebo čokoľvek to je. Preto je dôležité povedať vlastne, že čo sa týka európskych ochranných známok a dizajnov, všetky vlastne poplatky sa platia už na začiatku. Niekedy ešte v minulosti sme mali tzv. Prihlasovací a registračný poplatok. A teraz je vlastne len prihlasovací, to je vlastne štandard, suma 800 eur, ktorá zahrňa, myslím, že až jednu alebo tri triedy, nie, jednu triedu myslím. Potom každá ďalšia trieda sa klasifikácie vlastne dôvarová služieb, sa, je tam nejaký príplatok, ale všetko toto vlastne musí byť zaplatené pred tým, ako vlastne úrad začne vôbec riešiť, posudzovať ochranu známku. Čiže vlastne treba dať veľký pozor na to, že kreativita ľudí naozaj nemá vlastne limit, tak ale je dôležité dať si na to pozor. A hlavne, podľa čoho je to možné vidieť, okrem toho, že vlastne dôležité je skontrolovať, že od koho vlastne tá faktúra príde, tie sumy zvyknú byť vlastne žiadané alebo fakturované s rôznymi zľavami, keď sa zaplatí čo najskôr. My nič takéto nerobíme. Čiže vlastne ako náhle niekto vidí, že na faktúre je nejaká zľava, keď sa zaplatí do týždňa alebo ešte do troch dní alebo neviem, ak niečo podobné, tak okamžite pozor, tu niečo nehrá.
Takže takýto cenový marketing vy nemáte.
Ak mi náhodou príde takýto e-mail alebo takáto pošta, jednoducho vám sa platí na začiatku žiadne dodatočné poplatky, jednoducho sa už neplatia.
Presne tak. V prípade akejkoľvek vlastne pochybnosti alebo otázky vždy môžete nakontaktovať náš úrad, spýtať sa na našu vlastne zákazníckom servise. Vlastne kontakt je na našej stránke, je to vlastne customer care @ uipo.europa.eu, alebo telefonicky, alebo vlastne cez ten e-mail, alebo dokonca aj cez chat. A tam sa môžete vlastne spýtať. Alebo prípadne nám môžete ešte danú faktúru potom svojím spôsobom zaslať pre informáciu a aspoň nám pribudne do vlastne do zoznamu pochybných vlastne faktúr a možno tým pádom zachránite niekoho potom v budúcnosti.
Takže treba si na takéto podvodné praktiky dávať určite pozor. Ja by som sa ešte vrátila možno o kúsok späť na začiatok a chcela by som sa spýtať teba, Robert, že na čo všetko si vlastne viem dať ochrannú známku. Mňa napríklad hneď ako prvé napadne ikonický tvar fľaše od Coca-Coly alebo napríklad úvodná znelka Netflixu, ktorú všetci poznáme. Tak na čo všetko si viem túto ochrannú známku dať?
Áno, tak možnosti je samozrejme veľa. Napríklad, keď sa bavíme o tej známej fľaši od Coca-Coly, tam je vlastne, myslím, zaregistrovaný trojdimenzálna vlastne známka, ako aj vlastne design. Také najbežnejšie kategórie sú vlastne dve. Jedna je slovná vlastne ochranná známka, ktorá vlastne pozostáva výlučne zo slov, písmen, číslic alebo nejakých iných typografických bežných znakov. Potom je to obrazová známka, to znamená, že samozrejme je tam nejaká grafika alebo je to nejaká štilizácia vlastne tých slovných prvkov, rôzna ich kombinácia. Prípadne to môže byť len čisto farebná známka. Potom je to tiež pozičná známka, to znamená známka, ktorá vlastne registruje polohu nejakého konkrétneho elementu. Známe aj tri pásiky od Adidasu. Potom to môže byť ešte napríklad vzor. Vzor, napríklad, keď si povieme nejaké tkaniny, látky a tak ďalej, kde sa vlastne určite ten dizajn opakuje dookola. Máme ten Burberry napríklad, neviem, viete tie štvorčeky a tak ďalej.
Dámy určite vedia, možno aj páni.
A potom to ešte môže byť samozrejme, ako si spomínala, znelka, čiže nejaká zvuková ochranná známka, ktorá často pozostáva z nejakého jinglu a tak. No a potom môže ísť ešte napríklad do teraz nejaké nové, by som povedal, alebo najnovšie druhý ochranný známok od vlastne poslednej zmeny vlastne právnej úpravy. Môže to byť pohybová známka, potom to môže byť multimediálna známka, to znamená, že pozostáva tak vlastne aj z grafiky, ako aj zo zvuku. Takže možností je veľa. Každá z týchto známok vlastne má svoje charakteristiky a možno svojím spôsobom, ak som povedal, komplikácie, napríklad, neviem, zaregistrovať sa pre svoje podnikanie farebnú ochrannú známku je určite komplikovanejšie ako proste na nejakú obrazovú alebo slovnú, lebo vedieť, akože, ako som povedal, vydokladovať alebo jednoznačne povedať, že moje podnikanie alebo moji klienti len pozrením sa na určitú farbu budú vedieť okamžite, že ide o moju firmu, je veľmi komplikované. Ale dobrý príklad je napríklad fialová farba, v prípade napríklad čokolád, kde vlastne asi všetci vieme, ako ide.
Že tým pádom, ak by som chcela vyrábať čokolády a chcela by som ich vyrábať vo fialovom obale, je asi veľká šanca, že mi to neprejde.
Je veľmi veľká šanca, že vlastne sa nedostane alebo nebude možný zaregistrovať. A celé to vlastne schvaľovacie konanie má také dve hlavné fázy. Jedna je vlastne prieskum vlastne interný úradu, či daná žiadosť o ochrannú známku a ten vlastne tá značka, ktorú chcete zaregistrovať, je registrovateľná. Je tam viacero možností alebo sa potom náležitosti, ktoré musí splňať. A ak prejde cez túto prvú rešerš a vlastne je publikovaná, keď vlastne začína to spomínané námietkové konanie, keď môžu tretie strany, ktoré majú, ktoré si myslia, že majú predchádzajú alebo skoršiu ochrannú známku na národnej alebo európskej úrovni, alebo podobnú ochrannú známku pre podobné tovary a služby ako vaše podnikanie, tak môžu vlastne namietať. A v tomto prípade určite dala potravinárska spoločnosť by určite namietala a povedala, že vlastne má skoršiu ochrannú známku a navyše známku oveľa vyššieho renomé.
Môže sa stať, ale že táto moja značka neúspeje a trademark mi jednoducho neuznáte? Aké zvyknú byť prekážky, kvôli ktorým sa trademarky neuznávajú?
Tak samozrejme môže sa to stať. Tých dôvodov je, môže byť viacero. Preto napríklad, ako som spomínal na začiatku, odporúčame pozrieť sa do tých vlastne voľne prístupných databáz, či nejaká podobná známka vlastne už nie je zaregistrovaná pre tie isté alebo podobné tovary a služby. Keď sa pozrieme na tie dôvody samotné, tak OK, samozrejme je tu kategória formálnych akože náležitostí, hej, ale tak povedme si, že to sa nám hádať nestane. Takže vlastne okrem tých formálnych dôvodov potom sú vlastne z právneho nariadenia dve také kategórie. Jedné tieto dôvody vlastne voláme absolútne. To sú tie vlastne, ktoré skúma Národný úrad alebo úrad EUIPO. A potom sú tzv. Relatívne dôvody. A to sú vlastne, keď prichádzajú vlastne, alebo môže dôjsť k námietkám tretich strán ako vlastníkov skorších práv. Čiže čo sa týka tej prvej kategórie absolútnych dôvodov, tak môže sa stať, že známka je zamietnutá kvôli tomu, že nemá dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť. To znamená, že ja neviem, je deskriptívna voda pre minerálne vody. Napríklad môže byť, že ide o ochrannú známku, ktorá vlastne je v rozpore s verejným poriadkom, ale o dobrými právmi, ako to voláme my. Napríklad na Slovensku alebo pre národnú známku sa toto skúma v rámci Slovenska. Naša špecificita ako úradu Európskej únie je, že vlastne musíme sa pozrieť na význam tých slovných prvkov, napríklad na ich význam vo všetkých oficiálnych jazykoch EU. To znamená, možno, že si zaregistrujete niečo, čo proste v niektorom z tých menších jazykov, o ktorom nevieme, môže niečo znamenať a je to popisné a tým pádom neprejde. Lebo vlastne musí byť registrovateľná v každom členskom štáte. Potom vlastne môže ísť do ochrannej známky, ktoré môžu klamať verejnosť. Povedzme si tak extrémny prípad, zaregistrujete si kávu pre kategóriu tovarov pre čaj a neviem, čierny čaj, plinkový čaj a nazvete ho káva. Takže toto tiež neprejde, lebo mohlo by dôjsť vlastne o omylu spotrebiteľa, alebo vlastne ide o ochranné známky a toto sa nám naozaj teraz stáva možno, že čoraz častejšie, ktoré obsahujú označenie pôvodu a zemepisného označenia, alebo tzv. Tradičné označenia vín, alebo tradičné špeciality, ktoré sú vlastne chránené špecifickými predpismi. Našu brinzu a tak ďalej. Takéto tretie strany, ktoré si myslia, že táto aktuálne registrovaná ochranná známka vlastne je v rozpore vlastne s ich ochrannou známkou alebo iným vlastne právom duševného vlastníctva, tak vlastne môžu podať námietku. Už úrad rieši vlastne, nakoľko je oprávnená daná námietka a výsledkom môže byť, že tá nová alebo práve žiadaná ochranná známka je zamietnutá úplne, čiastočne pre niektoré tovary a služby, ktoré vlastne sú predmetom podnikania tej tretej strany, alebo proste je to naopak práve tá námietka, ktorá je zamietnutá ako neopodstatnená.
Robert, Katarína, pomaly sa blížime k záveru nášho dnešného podcastu a ja mám teda poslednú otázku. Ako sa môžem chrániť ako vlastník značky, ak by sa chcel niekto neoprávnene priživovať na mojej značke? ako viem postupovať, prípadne ako ma viete ochrániť.
Čo aj napriek tomu, že pôjde k tomu, že táto známka tretieho subjektu sa zaregistruje, stále viete požiadať vlastne aj výmaz, takisto je potrebné vydokladovať. Možno by som ešte spomenul, že vlastne v rámci týchto sporov v námietkovom konaní alebo pri výmaze, s žiadosťou výmaz, úrad EÚPO ponúka aj novú službu, tzv. Mediačné centrum, pretože vieme, že týchto takýchto sporov je veľa a mnohokrát vlastne sú ekonomicky, povedzme si, že drahšie nakoniec ako nejaké ujednanie medzi dvoma stranami. Takže vlastne už myslím, že od minulého roku aj náš úrad vlastne EÚIPO ponúka takéto služby. V podstate ide o zmierovací proces medzi účastníkmi sporu, kde vlastne všetko funguje na základe vzájomnej dôvery a snahy vlastne o vyriešenie sporu. A vlastne úrad, v tomto prípade cez tú rolu vlastne mediátora, sa snaží len navigovať obe strany vlastne aby došli vlastne k pozitívnemu rozhodnutiu a dohode.
Prepáč, vstúpim teda ja, lebo na strane domén je to veľmi podobné. Takže tam, jak som spomínala, je tá možnosť ako sledovať doménové mená, ktoré sú podobné ako tomu môjmu doménovému menu. A tiež doporučujeme v prípade, že sa zistí, niekto zistí, že ako povedzme značku má, ale niekto predsa si zaregistroval doménové meno ako s tým istým menom, tak najskôr kontaktovať ako toho držiteľa, skúsiť kontaktovať a presne ako tak dať najavo, že to môže ísť ďalej a že mám na to právo ako to doménové meno registrovať, lebo mám napríklad ochrannú značku. V prípadoch je to aj napríklad aj rodinné meno. Keby niekto chcel mať ako kletečka EU, tak ja by som to mohla napadnúť, že ale to je moje meno a mám tomu dôkaz. A potom, keď je napríklad také, že viem, že nie len, že má to doménové meno, ale aj to používa na nejaký phishing alebo nejaké iné nezákonné účely, tak to môže nahlásiť k nám. A my síce nemáme právomoc kontrolovať to, čo sa deje na tej doméne, ako na tej webovej stránke, ale môžeme požiadať práve o tú verifikáciu. Čo som už spomínala predtým skôr, že my môžeme požiadať toho držiteľa, aby potvrdil tie svoje údaje. Veľmi často tie údaje nie sú falošné, alebo sú neexistujúce, alebo jednoducho ani k tomu ako nereagujú ako na tú našu výzvu. A vtedy aspoň my môžeme suspendovať tú doménu a po istej dobe prípadne ako sa to môže registrovať. Ak ale napríklad potvrdí a tie údaje sú správne, tak my s tým veľa nemôžeme, ale doporučujeme potom toho žiadateľa, ako obrátiť sa alebo začať napadnúť tú registráciu tej domény a to cez tzv. ADR postup, čo je alternatívne riešenie sporu a my to doporučujeme kvôli tomu, môže sa to samozrejme riešiť aj cez súd, ale ten ADR je o dosť rýchlejší a lacnejší, môže to prebiehať online a v tom jazyku žiadateľa alebo toho držiteľa doménového mena, to sa dohodnú. A ja hovorím, že je to lacnejšie ako súd, lebo teraz práve je tam zľava až 1200 eur, normálne tá cena je 1300 eur a napríklad na poplatok za napadnutie jedného doménového mena pred jednočleným senátom teda stojí 100 eur namiesto tých 1300. Takže to je tiež jedna z možností. Ale ako som hovorila, tiež doporučujeme najskôr skúsiť kontaktovať toho držiteľa, lebo je možné, že nemá naozaj zlé úmysly a že len nevedel. Potom samozrejme môže ponúknuť len nejakú cenu, tak to môžeme zvážiť, či tá cena je priateľná alebo nepriateľná a keď je to nepriateľné alebo má tie špekulatívne účely, tak napadnúť tú registráciu.
Katarína, Robert, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prijali pozvanie do nášho podcastu. No a verím, že naši poslucháči teraz už majú o niečo jasnejšie v tom, o čom tie trademarky vlastne sú a že ich je naozaj treba. Takže ďakujem ešte raz, Katarína.
A ja ďakujem a nezabudnite teda si zaregistrovať tú doménu a keby ste mali nejaké otázky alebo nejasnosti, tak kľudne navštívte našu stránku a tam dúfam, že nájdete alebo môžete nám napísať a my vám radi odpovieme na vaše otázky.
Ďakujem aj ja, teda Stanči, aj Katka. A takisto v prípade akýchkoľvek žiadostí o informácii o ochranných známkach alebo ostatných právach, odporúčam buď stránku EUIPO alebo stránku Slovenského úradu pre priemyselné vlastníctvo.
Do počutia, pekný deň.
Ďakujem ešte raz. Do počutia a majte ešte pekný deň.